ekintzaileen nazio arteko eguna da gaur, eta ekintzailetza aztertuko dugu emakumeen begiradeagaz. Badago eta emakumeekin izeneko alkarte bat, eta euren helburua da emakumeen ekintzailetzea sustatzea, sarean lan eginda eta alkarreri lagunduta. Eta sare hori handituz doa, eta gaur egun zelan dagoan, jakin nahi dugunez, eurekin bat egin dugu, eta alkarteko kideetariko bat, Miren Lauzirika, hemen txekeugaz daukagu, Miren, haufa egunon.
Kaixo, egunon bai.
Emakumeekin alkarteko kidea zara, baina ekintzailea bebai, eta okerrezpagoz, orain 10 urte inguru Art for Our Life sortu zenduan, artiaren ikuspuntutik aholkularitza emoteko asmoz, ez?
Hori da, bai, bai, bai.
Kontaigu zu proiektua zer dania?
Bueno, enpresa bada, alde batetik, jentea, bueno, erakundeetan, ekintza, zera, sormena sustatzea dinamika parte hartzaileen bidez, eta gero baita ere, ba, bueno, proiektuak lantzea non sormena kontutan hartzen den, helburuetara elzeko. Eta, bueno, horretaz gain, bai, emakumeekin elkarteko kideen aiz, bai.
Norentzako moduko aholkularitzea eskaintzen duzu?
Ba, askotan erakunde publikoak eta baita ere enpresa handiak edo baita ere batzuetan erakunde sozialak, ba, azkenean pertsonak daudenean elkarlanean lan egiten eta, bueno, ba, batzuetan ere behar da erakunde ezberdinen artean saretzea, bueno, ondorio berriak ateratzea eta etorkizunera begiratzea, baina era sortzaile eta positibo batean.
Eta zeuk, zelan daukazu gogoan Art for Life sortzeko momentua?
Ba, bueno, nik uste dut hor zabaldu zirela alde batetik emozio asko, positibo asko, ez da, ba, gauzak aurrera ateratzeko grina, eta baita ere noski beldur asko, eta horregatik ere bai emakumeekin, ba, bueno, beti izan dut lotura hasieratik, ba, uste dudalako, ba, benetan behar direla, ba, beldurroiek, ez da, ba, daukatelako batzuetan horrelako generoarekin lotura bat. Bueno, ba, azkenean, emakume bezala ez gaituztelako hainbeste ezi, ba, arriskuak hartzea eta, bueno, ekitera orokorrean.
Zuko entxabertan aintatu dozu, beldur berba, imaginatzen dut, hasieran beldurrak, zalantzak eta agertzen dirala.
Hori da, bai. Eta, bueno, alde batetik normala da, baina baita ere batzuetan behar dit, ba, daukagu horrelako, bueno, beldur edo beldur gehiago, ba, emakume izategatik askotan ez gaituzte hori eta porroterako prestatu, edo nolabaiteko, ba, bueno, perfekzionismoa beti bilatzearen hori, ba, genero kontu bat da, ez da, beti emakume hori ezkitu zaigu, ba, bueno, gauzak txukun egitea. Eta, klaro, pues horrek gero ekintzailetza da probatu, egin, eta berriro probatu, eta akatzak egin, eta berriro, ez da, saiatu. Orduan, ba, bueno, ba, horretan ere, ikasbide bat izan dela.
Eta, bueno, holako gabeziak eta ikusita, emakumeekin alkartea sortzea erabaki izan duan, eta emakumeei laguntzea ekintzailetza proiektuetan, holako premia egoalako. Eta, zein eratara, zein modutara laguntzen dozue?
Ba, begira, emakumeekin elkartearen sortzea izan zen lan talde kontu bat, ez da, hainbat emakume ezberdin arlo ezberdinetakoak batu ginelako. Zertan laguntzen dugu, ba, alde batetik, ahalduntze prozesua egitera enpresan, hau da, alde batetik, bueno, ba, badauden oztopo horiek ikustea ez dela zure gauza bakarrik, baizik eta genero komponentean bi bat ere badagoela, eta hori, ba, bueno, gainditzea eta izenak jartzea horreri, ba, ondo dago, eta gero baita ere, ba, bueno, prezioak ondo jartzea eta, bueno, zure enpresa hobeto joateko, ba, horretan ere laguntzen dugu nolabait. Batez ere laguntzen dugu saretzean eta kontzientzia hartzean. Saretzea garrantzitsua delako zeren isolamentua oso handia izan daiteke ekintzaileetan. Eta, bueno, hori da baita ere emakumeekinek gaur ostatzen du, ba, hori emakume ekintzaileen nazioarteko eguna, eta ba, hori ere bai izaten ari da, ba, zaretze ekimen bat, bai, hainbat egiten ditugu urtean zehar, baina hori da haietako bat, bai.
Eta momentu honetan emakume ekinek zenbateko sarea dauko?
Ba, begira, Gu gara, ehun eta berrogeita mar bazkide gutxi gora bera, bueno, Euskal Erkidegoko zera, hainbat emakume ezberdin gaude hor, eta baina gu ez gara bakarrik bazkide sortutako elkarte bat, baizik eta gu gara komunitate bat. Hau da, gure bazkide eta zaratago, badago hainbat eta hainbat emakume, ba, gure gure ekosistemaren parte direnak, gure ekitaldietan parte hartzen dutenak, gure eta bueno, pues gure mugimendu honen parte direnak eta sentitzen direnak.
Hortxe komunitate hori beraz, alkarri laguntzeko dagoen komunitatea. Eta laguntzea, emakumeei, eskaintzen deutzezue, normalia mitzat, eta urtean zehar, neska emakume askok joten dabe zuen gana aholku bila eta laguntza bila?
Bai, eta askotan instituzioekin lagunduta egiten ditugu ba, hainbat programa ezberdin urtean zehar ba, gai ezberdinak jorratzeko ba, enpresaren adibidez lan komertziala egiterako orduan edo estrategia, lidergoa, hainbat eta hainbat lan. Eta bai, emakume asko etortzen dira gure gana, ba, ekimen hoietara, parte hartzera edo batez ere ba bueno batzuetan ba networking edo bueno saretze saio puntual batzuetara ba bueno beti dago bai jente berria ezagutzeko aukera.
Emoten dau itxuras behintzat erakundeetatik gaur egun nahikotxo sustatzen dala ekintzailetzea, egiten da nahikoa ala badagoz gabesiak ondino?
Bueno, nik uste dut ondo egiten ari direla instituzioak orokorrean. Bai, egia da, geroz eta konstienteago direla instituzioak, ba, bueno, ba, genero ikuspegia ere zertatu behar dela, ba, negozio planetan, eta bar, kontutan hartzea, bueno, a estereotipoak, enpresaren betidaniko estereotipo horiek ezin direla, errepikatu eta errepikatu automatizatuta, ezta? Baizik eta ikusi behar dugula, ba, bueno, azkenean, enpresa egiteko modu ezberdinak daudela, ba, gizonen zertzako eta emakumentzako, eta ez garela izan behar denok, bueno, eskema batean sartu beharrekoak, bai? Eta alde horretatik, nik uste dut, geroz eta lan gehiago egiten ari den arren, ba, bueno, gehiago egin behar dela. Eta gero beste gauza bat da baita ere, bueno, badago askotan hitz egiten da soldata arrakalaren inguruan, ba, beste batzuentzako lan egiten duten langileen artean, bai? Baina ez hainbeste hitz egiten, ba, ze arrakala ekonomiko dagoen emakume eta gizon ekintzaileen artean. Eta horretan, ba, bueno, guk nahiko lan egin izan dugu beste elkarte batzuekin, eta bai uste dugu ba, horre egin behar dela lan. Bat hori ikustaraztea, kontzientzia hartzeko, eta bueno, erramentak eman behar dizkio instituzioek lagundu behar duten olabait hori ikustarazten, eta ikusi eta gero, ba, bueno, ikusteko ze erramienta hartu behar ditugun kontutan, ba, arrakala hori ez bakarrin murrizteko, baizik eta ekentzeko.
Eta emakume eta gizon ekintzaileen artean be, arrakala handia dago?
Ba, bai. Egia da, gaur egun datuak, ditugun datu batzuk ez direla benetan eguneratutakoak, eta hori da, guk baita ere aldarrikatzen dugun zerbait, osea, datu horiek ez bakarrik portzentaia, portzentaia nahiko parekatua dago, eta horrek datuak ikusten ditugu askotan. Baina ez ditugu hainbeste ikusten, arrakala hori, eta ekonomiko hori noraino arte dagoen eta presente. Eta bai dato zahar batzuk ditugu, ba, igual, 2014koak eta horrelakoak, eta hor adibidez, eta mundu mailan bikoitza zen, hau da, arrakala imaginatu badela, ezta, besteen txako lan egiterakoan 116a, ba, ekintzailetzan 128 edo 34a izango izan, ezta? Eta nik uste dut, bueno, ez dela gehiegi aldatu, naiz eta denbora pasatu den. Eta gero bestelako, adibidez, emakume autonomoak estatu mailan egin zuten horrelako ikerketa bat, eta hor ere bai ikusten zan nolabait ba ezberdintasuna zegoela, batez ere gero pentsioetan ikusten dena. Ez zituzten hainbeste atera zeintzuk ziren zerak, ez da, arrakala ekonomikoa, baizik eta zelan izladatzen den arrakala ekonomiko hori gero noski pentsioetan. Azkenean zure bazea kotizazioa oso murritza izan bada, gero hori, ba, ze pentsio daukazu, ba, oso gutxi, orduan hori aldatu behar da, nondik, ba, hori gaur egun ja, hori, ba, bueno, beste modu batetara kontabilizatzen da, eta beste modu batean dago, baina sintoma bat da, ba, bueno, ba, behar bada gure prezioak, eta jarri behar direla, ba, bueno, era estrategikoago batean, nola baita.
Faktore guztia kontutan hartuta esango zeunke Euskadi, Bizkaia, plaza ona dala emakume ekintzailea izateko?
Nik uste dut laguntza instituzional handia dagoela lehenengo urratxetan. Naiz eta emakume askok eta gizon askok ekiten duten haiek kontutan hartu gabe. Hau da, hasten dira enpresa bat montatzen joan gabe bueno, dauden instituzioetara, zan ikustut hori ez dela lagungarri, ikustut instituzioek lan handia egiten dutela horretan, eta aprobetsatu behar direla dauden baliabideak. Baina baita ere, bueno, ikustut norberak aukerak izan alditu aurrera eramateko bere enpresa, bere lana, bere kabuz egiteko, bere moduan, eta nik uste dut horretarako, ba, bueno, testu ingurua hasiera batean lagungarria dela, eta gero, ba, bueno, gure lana da baita ere, emakumeekin elkarteko lana da, instituzioek hasi duten lan hori jarraizea. Zeren horri ikusten dugu bai, ba, bueno, gabezia bat, ozen bukatzen da negozio plana, hartzen duzu zure zera, zure martxan jartzen duzu zure enpresa, eta gero askok ez dakite nola jarraitu, bueno, gero behin hasita, ba, bueno, ze baliabide dauden askok, ez dituzte ezagutzen dauden baliabideak, eta hor, ba, bueno, lago garrantzitsua da zaretzea, eta hor bai adibidez, ba, emakumeekinek bai egiten duela lana. Eta bai orokorrean, bueno, Euskadin eta Bizkaian, badago emakume ekintzaile asko, bueno, parekatuta gaude portzentaian, zera, gizonekiko, eta aldi berean, ba, hori, bueno, ze prezio jartzen diogun gure lanari, eta kultura finanziero hori, eta kultura ekonomiko hori, ba, bueno, geroz eta gehiago jorratu behar dugula emakumeok, ba, bueno, ez gaituztelako ezi horretarako, eta pentsa noiz izan zen, lehenengo aldia, ba, utzi gintuztela kontu korronte bat gure kabuz, gizonik gabe, zera, gizon baten sinadurarik gabe, irekitzen, ez da noiz izan zen, ba, eren egun, esan nahi dut, oso duela, oso denbora gutxi, orduan, kultura ekonomiko horrek, ez da, alduntze ekonomiko hori horretan, oraindik badaude pausuak emoteko.
Ekintzaile batek, ideia on batez gain, zer behar da aurrera egiteko?
Jarrera, eta nik uste dut badaudela hor mix batzuk estanaz, faktore nahasi batzuk. Alde batetik izan behar du ziurtasuna aurrera pausoak emateko, eta beste batetik ere malgutasun bat, proiektua eta enpresa aurrera ateratzerako duan, ba, errealitatea kontutan hartzeko. Orduan, behar da ziurtasuna eta aurrera pausoak ematea, baina baita ere entzutea zer gertatzen ari den zure inguruan, eta entzutea zure bezero potentzial horiek zer behar duten. Askotan egiten dira ideia batzuk aurrera eraman, bueno, kontutan hartu gabe testu ingurua oso garrantzitsua da. Zer da benetan zure bezeroak behar duena, ezta?
Beraz, aurretik azterketa sakon bat sektorearen egitea ezinbestekoa da.
Eta ez bakarrik aurretik bai, eta gero behin hasita. Nik uste dut batzuetan nahi ditugula lan guztiak enpresa hasi baino lehen egin, eta hori ez da guztiz errealista. Minimoki bai plangintza bat ikusi behar da, merkatua ezagutu behar da, noski bai, baina ez da lan hori enpresa ireki baino lehen egin behar eta gero jaztu, baizik eta alde batetik kontutan hartu testu ingurua enpresa martxan zera abiatzeko, baina ez dugu dena bukatuta izan behar hori enpresa hasi baino lehen, zergatik oso azkar aldatzen ari da dena.
Bai.
Eta orduan zuk eduki dezakezu planik perfektuena, baina gero bidaia hori hasten duzunean konturatzen zara zure mapa behar bada ba ez dela guztiz fidagarria, ezta? Edo ez dela guztiz errealista. Orduan, gomendioa da, ba, aztea guztia zehaztu gabe, guzti zehaztu gabe, zeren gero, prezte gomendioa zara, zure planaren zirriborro hori martxan zauden bitartean aldatzeko. Pentsa ezazu planifikatu zera, zure buruarekin, ez da, zure kontura egiten duzun bidaia bat. ba, bueno, herrialde ez ez egun batera joaten zara, eta bai, planifikatu dezakezu zure txetik, baina gero, behinan egonda, autobus bat galdu behar baduzu, ba, jakin behar duzu zer ez errekurtso dituzu zure inguruan, bai, ba, hau da kontua. Ikusi behar duzu, ba, bueno, plan bat dagoela, baina plan hori bakarrik ez dela funtsezkoa, baizik eta entzun behar duzu da zer gertatzen ari den, eta zuk ere bai, gaitasuna izan, gure, zure abileziak ere, eraldatzeko eta azkunde bate egoteko hor, eta nikuzut autoezagutzarako tresna oso interesgarria dela ekintzailetza, eta baita ere zure potentzialidade eta zure gaitasunak azaleratzeko espazio ezin hobea dela, baina baita ere hor norberaren limitazioak eta norberaren gabeziak ere, bueno, azaleratzen direla eta horrekin ere, bueno, hori kudeatu behar da noski, baina bai, nikuzut ze gaitasun izan behar ditugu, ba alde batetik zure buruan sinistea, baina baita ere entzuten jakitea, malgutasuna, eta baita ere zure prezioa edo zure lana balorean jartzeko gaitasuna. Eta balorean jartzea, ez bakarrik azaltzeko ze ondo egiten duzun lan, baizik eta gero lan horren ordainketa, ba, duina baino gehiago izatea, bai?
Eta hori guzti hori azalduko dutzue, emakumeekin ere joan ezkero. Baina zeu gero urtean zehar, oda, modu praktikoa mentzat, Zein eratako jardunaldiak, programak eta bestelakoa daukazuez, zelakoa da zeuen urtean zeharreko lana?
Begira, ba, lan asko egiten dugu bai, eta alde batetik egiten dugu emakumitinak, dira, hilabetean behin antolatzen ditugun topaketak, eta topaketa horiek beti dira, bueno, gai ezberdinak jorratzen ditugu, beti genero ikuspegia zertatuta noski, eta beti ere, ba, emakume ekintzailei egokitutako interesezko gaiekin, bai? Eta horretara hori hurbiltzeko, ba, bueno, emakume ekintzaile edo zeinek izan dezake aukera, bai? Gero baita ere egiten duguna da hainbat programa jorratu. Adibidez, bai Foru Aldundiarekin izan dugu adibidez Networking Progress izeneko programa, salmentak era kontzienteago eta errezago batean egiteko programa bat, oso sakona da, zeren, bueno, ba, azkenean zirugabetasunak edo horrelakoak ba, lantzen ditu, eta baita ere Andrekintzailea programa, Bilbao Metropoli 30-arekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren txako egiten dugun hori, horretan adibidez, lan egiten dugu emakume ekintzaileekin, ba, edozein, arlotan behar dituen ezagutzak lantzea, eta hori da, ba, bueno, bost edo zein hilabeteko programa bat, nahiko sakona, eta baita ere hor beste emakume enpresarien elkartekin lan egiten dugu elkarlanean nolabait. Eta bueno, ba, oiek eta gero beste batzuk adibidez, Arenez dagorain Getxoko udalarekin elkarlanean abiatu da Zarenez izeneko programa, eta bueno, ba, horre ere bai, ba, bueno, salmentarekin, eta bueno, horrelako gaiak jorratzen ditugu. Baina, bueno, askotan biltzen gara, eta egiten ditugu elkarlanak ere bai, beste instituzio batzuekin, instituzio publikoekin, eta gero baita ere batzuk, ba, bueno, gure kontura emakumitinak bezala.
Beste urte batzuetan, gaurko eguna, emakundegaz batera, ospatu dozue okeres banabil, 11 kafe egitasmoagaz edo, ez dakita urten zeo zer egiteko ideiarik dozuen edo?
Egin izan duguna izan da, emakundek diruz lagunduta, hau da, emakundek horrelako deialdi bat egiten du, bueno, Euskadi osoko emakumeen elkarteak edo elkarte feministak, diruz laguntzeko eta horrekin egin izan dugu. Guk lan egiten dugu, bueno, ekimen hau gure lana da nolabait bultzatzea, kafe bat hartzea 11etan, ezta? 11 kafe du izena eta bueno, ba hiri ezberdinetan egitea topaketa bat, eta urte bakoitzean gai bat jartzen diogu topaketa horri, ba, mail ingurua izateko, gai horren inguruan hausnartzeko, eta, bueno, ideia berriak ateratzeko, eta pentsamoldea eraldatzeko, eta evoluzionatzeko, bai.
Ba, emakume ekintzaileen eguna gaur esan dugu moduan, ezagutu dugu emakumeekin egiten den lana, eta emakumeekin puntu horregen zarretu ezkero, informazio guzti-guztia bertan daukazue. Miren Lauzirika, ba, zorionak zuen egunean, eta eskerrik asko geuga zemetxe gotea gaitik.
Mila, eskerrik asko zuei.
Agur, bai. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.